Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, der kan du rent faktisk leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Sidder i Folketingssalen, kan det ikke?
Det er de der halvårlige der åbnings- og lukning af Folketingssalen. De er lange og hårde.
Er det det?
Ja. Det er jo sådan noget med fra 9 til 2 om natten og sådan noget, ikke?
Ja.
Det er jo komplet åndssvagt.
Men det er sådan, efter jeg har haft nogle politikere inde nu, så der er mange, der så siger de sådan, ej, men altså, du ved, de der politikere, de skal bare lade være med at stoppe med at græde og og de får en god pension og en god løn og sådan noget, så har jeg sådan lidt, jeg havde sgu ikke lyst til at være politiker.
Nej.
Altså med hvordan der bliver gransket ens privatliv, og man bliver målt og vejet hele tiden, og skal altid være på og sådan noget, ikke?
Og jeg synes også, at det kræver en overvejelse. Altså, og jeg er helt med på, at vi har nogle gode vilkår, men altså, jeg kan i hvert fald med sindsro sige, at jeg gik ikke ind i politik på grund af lønnen.
Nej.
Det er stenhammerne sikkert. Jeg er tværtimod blevet spurgt om, hvorfor jeg vil gå så meget ned i løn. Så det, altså, man skal også lige huske, at jeg kan godt forstå for sådan en ny, der er vokset op i politik, ikke?
Ja.
Så er det nok fantastisk at komme som studerende ind og få den høje løn, ikke?
Ja.
Det bliver ikke på grund af det.
Nej. Ja, du kommer fra det privat, ikke? Eller du har haft mange år i det private erhvervsliv.
Jo. Men jeg vidste ikke engang, hvad vi fik i løn, da jeg kom ind.
Nej. Hvorfor kom du så ind, eller hvorfor valgte du så politik? Jeg siger lige Mona Juul, velkommen til.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
Hvorfor fra det private til politik?
Jamen, jeg har altid gået meget op i politik. Jeg har altid synes, at politik var spændende. Jeg har arbejdet med politisk interessevaretagelse. Men jeg må sige, at jeg har aldrig drømt om at skulle være politiker. Men så opstår der en situation, hvor Aarhus mangler en kandidat, og er forskellige omveje. Skal jeg lige fortælle historien hurtigt?
Ja. Gør den af.
Jeg kommer til at arbejde for det konservative Folkeparti, jeg hjælper med at lave kampagne op til valget i 19. Og partiet bestemmer jo politikken, jeg hjælper lidt med kommunikation og sådan noget, og der kommer jeg jo så rundt sammen med Søren Pape, og der er nogen, der ser mig. Aarhus mangler en kandidat. Jeg bliver kaldt til nogle møder, hvor jeg bliver spurgt sådan, kender du nogen og sådan noget? Og det gjorde jeg, at lave lange lister. Det ville være fedt, hvis der var en, der gik lidt op i erhvervspolitik. Det måtte også godt være en kvinde og sådan noget, og det, så jeg lavede lange lister over det, jeg fattede ikke en bønne af det. På et tidspunkt er vi meget tæt på valget, og Sten Stavnsbo, som stod for det, som faktisk også har været valgt som rådmand i Aarhus, han møder jeg i en bestyrelse, vi sidder i sammen. Og så siger jeg til Sten, hvordan går det så med at finde den kandidat, der siger til Sten? Der har været til nogle møder og sådan noget. Og så kigger han, bliver sådan kigge på mig og siger, jamen det går jo ikke rigtig måneder, siger han. Og så det ved jeg ikke, så far der ligesom sådan i mig, og så siger jeg så, jamen, ej, var det også ærgerligt, Sten, fordi jeg havde været med 4 år, så havde jeg taget den sådan frisk fyragtig sagt, ikke? Og så lige da jeg havde sagt det, kender du ikke det?
Ja.
At så greb det mig lige, og han griber den med det samme, Sten, og siger, det er det, jeg gerne vil snakke med dig om.
Okay.
Og så var jeg hooked. Jeg synes, at der bliver snakket alt for meget, alt for lidt om erhvervspolitik, alt for meget om, hvad vi skal med pengene, men ikke, hvor de skal komme fra. Og så synes jeg også, at min eget parti kunne trænge til noget mere grønt. Jeg vil gerne snakke mere klima, jeg vil gerne snakke mere natur. Og det var ligesom det, jeg... Så havde det sådan lidt, det gør jeg, selvom det var enormt bøvlet, fordi at jeg var med og ejer en virksomhed. Altså, det var frygteligt bøvlet. Jeg blev det, der hedder bad lever, fordi jeg havde solgt virksomheden og... altså også købt aktier tilbage, men altså, så jeg var bad lever, altså der betød, at jeg skulle være ansat i virksomheden i 5 år, for at det ikke skulle koste mig nogen penge.
Okay.
Og der var der kun gået 2 år, så det var en meget dyr beslutning.
Okay.
Men jeg har ikke fortrudt, det kan jeg roligt sige.
Så når man arbejder i politik, så må man ikke være medejer af virksomheden, eller hvordan fungerer det?
Jo, det må man godt. Man må faktisk alting, altså der er bare sådan en god regel om at oplyse, hvad man har aktier i, hvis det sådan er, at man har direkte aktier.
Ja.
Ja. Så det må man faktisk godt, men det er jo umuligt. Og jeg vil også sige, Jeg synes, jeg var meget ansigtet udadtil på min virksomhed, og der synes jeg på en eller anden måde, at det var, det kan man jo ikke tillade sig. Altså, man er endnu ikke, om jeg vil blive valgt. Altså, mine kollegaer, mine kunder og sådan noget, det skal man jo. Der synes jeg bare, det er bedre, at man, så går man hele vejen. Ja. Ikke? Så jeg måtte gå den tunge gang til min partner og min hovedaktionær og sige, at jeg går ind i politik, og derfor ser mit job op, og ja, så ved jeg godt, at det her, det bliver dyrt.
Ja, men det vil også, man kan jo heller ikke have en fuldtidsstilling, mens man arbejder i politik.
Nej, det kan man
simpelthen. Man kan godt være passiv investor, tænker jeg.
Ja, selvfølgelig. Altså, du
men
må
er clean slate best? Det er måske det, jeg, altså i forhold til altså, din fremtid, og kunne du komme med en lortesag, hvor du måske har talt for et eller andet, der potentielt kunne booste det?
Jeg gjorde i hvert fald det, at jeg tror, jeg sad i 12 bestyrelser ved siden af mit job, ikke? Mm. Så jeg gjorde det, at jeg gik ud af bestyrelserne løbende også, så vidt muligt frem til valget. Nu var det ikke ret tæt på valget, så det var ikke så meget noget at komme ud af, men jeg valgte at forlade bestyrelser, så jeg netop ikke var inhabil, ikke? Og især når jeg gik meget op i erhvervspolitik. Men man ved jo ikke, om man bliver valgt, når man stiller op, så det var jo ikke derfor. Det var bare sådan for at være 100% dedikeret på det her. Og da jeg så blev valgt, så sad jeg stadigvæk i nogle kulturbestyrelser og sådan noget, og det tænkte jeg, det kan jeg sikkert godt. Men da corona så kom, og vi også som erhvervsordfører skulle forhandle på kulturdelen, så valgte jeg at hoppe ud af dem med det samme. Altså ringede simpelthen rundt en aften og ringede til de forskellige kulturbestyrelser, og sagde, at jeg kan ikke være med mere, for jeg kommer til at være inhabil her. Fordi jeg lige pludselig skulle sidde og forhandle midler til nogle af de organisationer, jeg sad i. Det var for eksempel sådan noget som spillestedet Vauxhall i Aarhus, musikhuset i Aarhus og sådan noget, som det er jo bare ren interessetid. Det er jo ikke, fordi man tjener nogle penge på sådan nogle poster, men den interesse kunne jo være blevet misforstået, hvis jeg nu havde siddet og forhandlet noget, der var bedre til dem end for andre. Mm. Så der skyndte jeg mig at hoppe ud af de sammenhænge.
Hvad er forskellen på at være i det private og være politiker?
Ja, den er egentlig ret stor. Altså, der er jo forskel på det private også, ikke? Men altså, den rolle, jeg havde før, handlede jo meget om ledelse af virksomheden, handlede om at hele tiden sørge for, at vi havde nogle kunder, og drive det, og hvad var visionerne for, altså, hvad skulle vi gå efter? Hvor skulle vi flytte os hen? Og det, der minder om hinanden, vil jeg sige, det er, at den måde, jeg har arbejdet på, jeg har jo arbejdet med kommunikation og forretningsudvikling og sådan noget, der har det jo været at skulle sætte mig ind i noget nyt. Finde indsigter, lave analyser, finde ud af, hvad der vender op og ned, lave en position, og så give den fuld smadret. Og det er det samme, jeg gør i politik. Der sætter jeg mig også hele tiden ind i noget nyt, i hvert fald for mig nyt, ofte. Nye områder, der er altid noget nyt, der sker, og der er altid nogle nye områder, man skal sætte sig ind i. Og så prøver jeg hele tiden at finde ud af, hvad jeg vender op og ned, finde en position, gå til min folketingsgruppe og høre, om jeg kan få opbakning, og så giver vi den smadret.
Er det ikke sådan et unfair kort, du har på hånden i forhold til det der med, at du kommer fra sådan, det var reklamebranchen lidt, og forstår kommunikation, forstår positionering, forstår branding og sådan noget?
Ja.
Er det ikke lidt snyd på en eller anden måde? Altså, du har de kort, du har de kort på hånden som partileder. Altså, at man, altså, jeg siger ikke, at du snyder, men sådan, altså, giver det dig ikke en ret god fordel, tænker jeg, altså, når man leder et parti, at man forstår det spil?
Jeg tror, vi alle sammen, altså alle kommer med det, man har med i rygsækken, ikke? Og det er klart, altså det er en kæmpe fordel for mig, at jeg er vant til at lede. Det er en kæmpe fordel for mig, at jeg er vant til at lave strategiudvikling. Altså det er en kæmpe fordel, det er der ikke nogen hemmelighed i.
Og hvis der er nogen, der skal lægge strategien, så skal det vel være chefen, tænker jeg. Eller så skal det vel være...
Ja, jeg har i hvert fald en mening om det, det kan jeg hilse at sige. Ja. Altså, og jeg er jo også enormt bøvlet, fordi jeg jo netop så også er vant til at sidde for bordenden og tænke, og nu er det jo, et parti er jo en forening, det er jo ikke en virksomhed.
Nej.
Og vi går meget op i medlemsdemokrati. Det betyder rigtig meget, og det har jeg meget stor respekt for. Så der er også kæmpe forskelle. Men jeg tager da klart de ting med mig, jeg har lært i det private, både der var leder og før jeg var det, Som jeg synes er enormt vigtigt for mig at have med i rygsækken. Jeg synes også, jeg ved meget om mange forskellige brancher og måder at se sådan arbejdslivet på. Og sådan. Altså det, jeg synes, der er mange gode erfaringer, jeg tager med mig ind i politik. Og det er jeg enormt stolt og glad over, at jeg trods alt... Og så har et stort netværk.
Ja.
Det betyder også rigtig mange gode ting. Altså, jeg har altid nogle livliner, jeg kan ringe til. Hvordan var det lige, du tænkte om det her? Og det kan jeg godt lide at gøre.
Hvordan får du lavet en ændring i partiet? Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at ændre som partileder, du får en idé, så er der nogen, der stiller sig på bagben og siger, det vil vi ikke.
Ja.
Hvordan skaber man den ændring? Hvad gør Mona Juul der?
Jamen ligesom man gør i alle andre sammenhænge, at man forsøger at overbevise om at man har en god idé.
Er det data, eller er det...
Det kan det jo godt være. Hos os, der, jeg synes, vi er ret højt til loftet, og det betyder, at man kan sige alting. At man ikke behøver at have færdige, klare, grydeklare meninger om alting. Mm. Sådan er det egentlig også at være konservativ. Det er det, jeg synes er allerskønst ved at være konservativ. Det er, vi slår ikke sådan op i en bog. Nå, hvad mener vi så om det her? Altså, vi udvikler hele tiden. Altså, og vi kan godt lide nuancer, og vi kan godt lide at finde balance og sådan noget. Det hylder jeg rigtig meget. Og derfor er det uklogt at starte med at sige, det er sådan her, vi skal gøre det. Bum.
Mm.
Og det har jeg altid synes har været uklogt i alle sammenhænge. Sådan har jeg heller aldrig gjort det i min virksomhed dengang. Der er heller ikke sådan sagt, nu er det den her vej, vi alle sammen går.
Ja.
Så jeg ligesom har haft nogle snakke med folk. Ikke? Altså, hvad synes du, og hvad har du haft af tanker? Så ligesom det er i et politisk parti, er det jo også i en virksomhed, at man jo ikke skal gå alene. Altså, hvis man aldrig har nogen med sig, så er man jo bare ude og gå en tur i sit lederskab, og det, jeg gider ikke at gå ture bare. Jeg vil gerne have, at vi gør tingene sammen, og at jeg så går forrest, er helt fint for mig. Ikke?
Altså godt lederskab handler vel også om, at man kan få ændringer til at ske, og man kan kigge på sine medarbejdere og sige, jeg ved, at ham her eller hende her, hun kan godt lide altså, at få komplimenter, og ham her eller hende her kan godt lide lønstigninger, eller du ved, sådan, man finder ud af, hvad der trigger folk. Yeah. Er det samme også nu, altså når du sidder som partileder og skal lave nogle forandringer inden i partiet, sådan finde ud af, hvad der trigger folk, og hvordan man ligesom får dem med på vognen, eller er det der psykologiske spil? Fordi det ligger jo...
Ja, det er også en del af det selvfølgelig, men jeg er nok meget mere bare på bolden. Altså, jeg er lidt nørdet. Altså, jeg tror altid på, at de gode argumenter, de vinder.
Mm.
Så jeg vil sige det sådan, at det er selvfølgelig altid klogt at starte nogen det rigtige sted eller sådan, ikke? Men jeg synes, vi har jo sådan en organisering i vores parti, som jo gør, at man ligesom kan drifte inden for det og udvikle inden for det. Og det fungerer egentlig rigtig godt. Altså, vi har sådan nogle forskellige lag. Det kan godt virkelig tungt og sådan noget, hvis man kigger på det udefra, men det fungerer rigtig godt. Og det betyder også, at hvis man som helt almindelig partimedlem har en god idé, jamen så kan man også komme igennem med det. Så kan man godt bygge det hele vejen. Og sådan har jeg det også som partileder. Jeg kan også, både kommunikere og tage dialogen og udvikle i fællesskab. Det gør vi faktisk en del. Altså her sidste år, der lavede vi 10 grupper med alle mulige mennesker fra partiet. Vi var masser af dygtige mennesker, der er ansat i alle mulige fede jobs, og som har meninger og det ene og det andet. Det kunne for eksempel være en grøn omstilling. Samlede jeg en gruppe, en baglandsgruppe kaldte vi det, på klima, for at udvikle nye idéer. Og så mødtes vi et altså en gange og online og udviklede en masse ny politik.
Mm.
Det er en rigtig god måde at lave ny politik på. Og der får jeg jo masser af gode idéer i det. Og hvis jeg så har en ny god idé, så kan jeg jo smide den ind i sådan en gruppe og spørge, hvad tænker I om det, inden jeg går ud i offentligheden for eksempel?
Kan hastigheden i politik, altså hvor hurtigt fra tanke til handling, kan det irritere dig, når du kommer fra det private, hvor du måske går lidt hurtigere? Det er jo bare noget, jeg antager.
Jeg er frygtelig utålmodig. Det er så hårdt at være en utålmodig person i politik. Det er det. Det er rigtig svært. Jeg var også utålmodig i det private, men den eneste væsen, jeg har tålmodighed med, det er min hund, som jo også hedder Ludvig.
Ja.
Og derfor elsker jeg jo det navn. Det er jo fantastisk. Det er dejligt. Alene af den årsag, så er jeg jo bare rigtig glad for dig. Ludvig er jo skøn. Ja. Yeah. Og det kan jeg ikke forklare, hvorfor, men det er jeg bare over for ham.
Mm.
Og det synes jeg bare er skønt. Men jeg er ikke som person særligt tålmodigt anlagt. Men jeg kan godt tage mig sammen og forstå, at der er nogle ting, der skal processes, eller at ting skal modnes osv.
Mm.
Og der vil jeg bare sige, at det er lidt en skrøne, at det går meget hurtigere i det private end i det politiske. Fordi rigtig meget, sådan har det i hvert fald været i mit job, jeg kan ikke sige om alle jobs, men det har i hvert fald været sådan i mit job, at meget af det, jeg har arbejdet med, kan jo godt have været 2 år undervejs, inden der er nogen, der ser det.
Mm.
Og sådan er det også mange gange i politik. Men jeg vil så også sige, at der er også meget politik, der går vildt hurtigt.
Ja.
Hvor hurtigt kan du få en ny mikrofon i hovedet på en ny sag, ikke? Det går hurtigt.
Ja.
Så det er sådan lidt en skrøne også, synes jeg.
Mm. Hvad har du oplevet gået hurtigt?
Jeg har oplevet ufattelig mange forhandlinger under corona, der skulle foregå om natten, fordi det skulle gå hurtigt af en eller anden årsag. Det fandt jeg aldrig helt ud af, fordi det var ikke liv og død det hele. For eksempel sådan noget som, hvordan kunne man hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser med at komme godt igennem økonomisk, var selvfølgelig noget, der hastede. Men vi havde nogle sindssyge forhandlinger, der skulle gå sådan hurtigt, hvor jeg havde sådan indtryk af, at vi også havde en regering, der gerne ville vise handlingen hele tiden, ikke? Hvilket er klogt, men det havde også været enormt klogt at trække noget tempo ud af de forhandlinger, så de blev bedre, så løsningerne blev bedre, og embedsværket fik mere tid. Jeg synes, der har været rigtig mange tumpede ting under corona, som jeg den dag i dag synes blev forhastet simpelthen.
Mm.
Så jeg synes, at det der pres på hele tiden at vise handling, synes jeg er utåleligt. Men jeg kan også godt forstå, fordi når nu, at det er jo ikke kun den her regering, det er der masser af regeringer, der har gjort, så propper man det jo i syltekrukker og kommissioner og det ene og det andet hele tiden, ikke? I stedet for nogle gange at få løst sådan udfordringer hen ad vejen.
Ja.
Altså når vi sådan laver sådan en kæmpestor sundhedsreform, så ligesom sådan en kæmpe elefant. Men i det private, der bider man jo elefanten over, tager den i bider.
Mm.
I politik, der skal det altid samles sammen til den der store elefant, i stedet for at tage de der ting, man godt kunne have taget undervejs. Imens man ventede på en stor kommission, kunne man jo godt have løst udfordringer med ventetider i psykiatrien, for eksempel.
Ja.
Det er jo bare en opgave, man sagtens kan sætte sig ned og løse.
Jeg havde Morten Wichmann inden, han er jo skribent eller forfatter på det der Jonathans Bank show, nu kan jeg ikke
sige noget.
Og han siger jo, at
tæt på sandheden.
Ja, tæt på sandheden, ja.
Ja.
Jeg har så mange podcastgæster inden, så nogle gange har jeg svært ved at huske alt, hvad der bliver sagt.
Du er ikke den eneste, der glemmer sådan noget.
Han sagde jo, at jeg ved ikke, om jeg citerer ham helt korrekt, men det var noget i retningen af, at når politikere har svært ved at træffe en beslutning, eller ligesom har svært ved ligesom at få løst et problem, så opretter de en kommission, og så føler så kan de ligesom sige, se, vi har gjort noget, men vi har egentlig ikke gjort noget.
Nej.
Så det bliver sådan en branding-ting.
Ja.
Og til det, så får det mig også til at tænke på lidt den her antibiokratiske tid, som vi lever i, når man kigger på USA og Elon og Trump og Doge og alt sådan noget her, ikke?
Ja.
Altså, hvordan ser du det? Er der for meget bureaukrati? Altså, skader bureaukratiet vores demokrati?
Ja, det er der slet ikke nogen hemmelighed i. Det synes jeg, vi ser utallige gange. Altså, lige nu taler vi jo om, at vi på europæisk plan står rigtig dårligt konkurrenceevnemæssigt. Og den største forhindring for at blive dygtigere, det er, at vi er ved at slå en anden ihjel i bureaukrati. Så det snakker man om, bla bla bla, det skal der gøres noget ved. Mm. Samtidig så sidder vi herinde på Christiansborg og skal lovbehandle det ene bureaukratiforslag efter det andet, fordi der følger jo bureaukrati med ny lovgivning.
Ja.
Og i særdeleshed, når det er sådan direktiver og forordninger. Så tingene hænger jo ikke rigtig sammen. Man snakker, og så gennemfører man noget, der går den modsatte vej. Og det skal vi jo have vendt rundt.
Ja.
Så der er masser af eksempler på, at bureaukrati spænder ben. Altså et rigtig godt eksempel på et meget kompliceret direktiv er jo det, der hedder et bæredygtighedsdirektiv. Så tænker alle noget grønt og sådan noget. Det er lige knap så grønt, men altså, det er et kæmpestort direktiv, der nedlægger, der giver en masse bureaukratisk bøvl til virksomhederne, som vi stemte imod, fordi det var både direktivet var sjuskeskrevet, det var dårlig lovgivning, og det var en regering, der ville implementere det på en helt håbløs måde, efter min mening.
Ja.
Nu er EU så også i fuld gang med at bakke på det, fordi nu har det jo vist sig, at det var tåbeligt. Så nu er man i gang med at lave sådan en hel masse ny lovgivning, der så skal fjerne noget af det uhensigtsmæssige. Nøj, hvor har man brugt meget energi på ingenting, som ikke skaber nogen værdi, som man i Kina sikkert allerede fuld gang med et eller andet spændende, der skaber værdi, og i USA i gang med noget andet. De to kører os jo fuldstændig over, fordi vi er ved at drukne hinanden i bureaukrati.
Så de to nationer, som vi ligger midt imellem, de kan reagere meget hurtigere, mener du? Altså de kan skabe meget hurtigere, udvikle meget hurtigere, end vi kan?
Ja, og man kan så sige, at i Kina, der er det jo så også på sådan en ret diktatorisk måde. Nu kan det også være, det bliver det i USA. Der foregår i hvert fald nogle ting, der minder lidt om et autokrati, ikke? Men i Kina, der er det jo også bare sådan, at hvis man vil et eller andet, så kører man det jo bare igennem, og så er der ingen høring, og der er ikke noget Så det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at det skal være på den måde.
Nej.
Men jeg ønsker, at det skal være mere balanceret. Fordi det virker lidt som om, at vi har brugt årene på beskæftigelsesterapi i embedsværk, både i EU og i Danmark, og det fungerer ikke.
Hvis man nu sagde, at der er 100% bureaukrati, hvor meget ønsker I så at skære? Altså, hvor mange, hvis man skulle sætte procentsats, er det 20%, 30%, eller sådan, hvad for en ballpark?
Det er svært at sige. Altså, man kunne i stedet for sige, at for hver gang, at vi indfører noget nyt, så kunne man minimum fjerne en, og i hvert fald måske også overveje to, ikke? Altså, sådan at hver gang man får noget nyt ind, så fjerner man to. På den måde vil vi jo så begynde at reducere, og så vil man kunne se, hvor langt kan vi gå.
Det er samme strategi, jeg bruger med mine sønner, datter og legetøj.
Ja. men det virker, ja. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt kan du ikke have mere på hylden, og det er jo faktisk et rigtig godt billede, du giver der.
Ja.
Du kan ikke blive ved, der er ikke legetøjskasser nok på værelset, vel?
Ja. Altså, jeg forstår jo godt, det er jo selvfølgelig farligt at sige i et land som Danmark, men jeg forstår godt tanken bag Doge, og det Trump og Elon forsøger. Det er bare, jeg er lidt nervøs for, det er jo det her med, at Elon han så ligesom, fordi det er også sådan, at han har kørt sin virksomhed før i tiden. Han finder den allersimpleste løsning, fordi han ved, at simplicitet det virker, så han fjerner møtrikker, indtil maskinen stopper med at virke, og siger, hov, den skulle jeg ikke fjerne, den sætter jeg ind igen. Ikke?
Ja.
Problemet, tænker jeg, bare ved at gøre det med en af de største økonomier, man har i verden. Altså, det er jo det her med, at det er jo ikke møtrikker, det er jo mennesker. Altså, præcis. Det er jo menneskeliv,
ja.
Vi taler om.
Ja.
Så det er vel heller ikke samme metode, man kunne køre i et velfærdssamfund som Danmark, hvor vi så er bevidste om, at vi skal passe godt på hinanden, og de syge og de svage og alt sådan noget her. Ikke? Men der er vel stadig det der samme tankegang i det med, at man er nødt til at fjerne nogle møtrikker for at finde ud af, hey, virker maskinen rent faktisk? Stadig efter den her.
Ja, det kan jeg ikke se noget forkert i. Altså, det jeg kan se noget forkert i med Musk, det er jo, at det bliver så rabalderagtigt, ikke? Altså, det, bliver det kommer til at virke meget voldsomt og uintelligent. Altså, hvad er tankerne bag? Altså, fordi der har jo altid været gode tanker bag et hvert bureaukratisk forslag, ikke?
Ja.
Altså, fordi man er jo ikke startet med at tænke, nu skal vi implementere noget mere bureaukrati. Man er jo startet med at tænke, hov, der er nogen, der ikke får noget ordentligt mad, eller der er nogen, der ikke bliver passet på, eller der er nogle virksomheder, der skal opføre sig ordentligt. Hvidvask, ikke?
Ja.
Man starter jo ikke med at tænke, nu skal vi lave noget bureaukrati. Man starter med at sige, hov, der er foregående kriminalitet, som vi skal have stoppet.
Ja.
Og så er det bare som om, at så kan det godt komme lidt over det hele. Altså det så vi også med, bare for at tage sådan et meget upopulært synspunkt, den tager jeg lige nu her, men det her med kviklån.
Ja.
Som var meget stort på et tidspunkt, som jeg virkelig var meget optaget af at få stoppet. Altså sådan noget med overrenter på 803% og sådan noget, ikke? Altså det gik jo fuldstændig amok, ikke? Og så kunne man så sidde der og hente det ene lån efter det andet, og til sidst så var det pizzalån, og hvad ved jeg, altså som aldrig kunne blive betalt tilbage for rigtig mange mennesker. Men lovgivningen, det så ender med, at du ikke kan lave sådan helt almindelig forbrugslån. Og hvor går folk så hen? Så laver de Facebook-lån. Wow, har vi så løst noget?
Nej,
det har vi ikke. Men vi har sat en hel masse rammer op, som ender med at være dybt uhensigtsmæssige.
Mm.
Så hvis man nu var stoppet, inden den sidste møtrik var røgnet ud, ikke? At man lige var stoppet nogle gange inden, så havde man fundet en mere balanceret løsning.
Hvor går altså grænsen i forhold til den her sådan personlige frihed, man har som samfundsborger i Danmark, og skulle sådan... Nogle gange så har jeg lidt den her fornemmelse af, som politiker, så er man også ligesom med på en eller anden måde til sådan at opdrage mennesker igennem regler og lov og sige sådan, det er sådan her, du må agere, det er sådan her, du ikke må agere. Men hvor synes du, grænsen går?
Jamen, jeg synes jo på en eller anden måde, man er jo demokratisk valgt. Der er nogen, der har stemt på en, fordi at man har en holdning, de på en eller anden måde ikke relaterer sig til.
Mm.
Så man har jo en mening om, hvordan verden skal se ud. Hvordan, hvem skal have hvad, og hvad skal vi prioritere, og så videre. Og det har man en forpligtelse til at udleve, synes jeg. Så man... Altså, jeg er ikke så bange for smagsdommeri og sådan noget. Jeg synes jo faktisk, at det er det, man også er her for. Altså, der er noget, der er bedre end andet.
Mm.
Det er den holdning, jeg skal bidrage med. Men jeg skal bare lytte til, hvad det er, der vender op og ned.
Ja.
Så jeg er egentlig ikke så bange for det. Altså,
nu tænker jeg i forhold til sådan noget... legalisering af cannabis og hårde stoffer, og nu også kviklån og sådan noget.
Ja.
Altså, det liberale i mig Jeg tror, det er det, der betyder det liberale. Igen, jeg er en politisk noob, så du må stoppe mig, hvis
jeg... Det virker ikke helt sådan, lød det. Okay.
Men det, den liberale del af mig siger sådan, hvorfor skal staten bestemme, om jeg skal ryge cannabis, eller om jeg har lyst til at tage heroin?
Ja.
Eller noget andet. Ja. Eller jeg har lyst til at tage et kviklån. Men så tænker jeg så også, altså grund til, at staten stopper mig, det er vel også, fordi de ved, at jeg på sigt kommer til at skade mig selv, og det rent faktisk er en udgift for staten. Mm. Fordi så skal vi jo gribe ham, der har gjort sig selv narkoman. Ja. Eller gribe ham, der har gjort sig selv spilafhængig, eller lige pludselig skal gældsanæres for 2,5 millioner kroner, fordi man ikke kan betale det tilbage. Det er jo staten, der... Altså, så er det sådan, er det det spil?
Ja, altså jeg kroner, har også sådan en ret liberal tilgang til politik, men jeg er også konservativ, og det betyder en... Altså, forskellen er ret markant. Altså, hvis man er sådan ultraliberalist, så vil man jo sætte meget mere fri. Altså, så vil du bare kunne knælde afsted på noget hygge, weekend, kokain, alt det du vil, ikke? Hvis du er sådan ultraliberalist, ikke?
Ja.
Og der vil jeg jo altid som konservativ sige, at der er en markedsfejl, fordi at når vi sætter markedet fuldstændig frit, for eksempel på narko, jamen så har det simpelthen så overvældende konsekvenser for dig og for samfundet, og derfor er det klogt, og at vi går ind og stopper det. Og jeg synes, der er masser af beviser for, at det er klogt, at vi fra statens side af stopper nogle ting. Det kan for eksempel være sådan noget med, at selvfølgelig må du ikke bare køre fuldstændig sindssyg tempo hurtigt igennem Københavns små gader, for eksempel.
Ja.
Fordi det går ud over folk med en barnevogn og så videre, ikke?
Vi det øger sandsynligheden for uheld for andre mennesker.
Og hvis du bare står og læser lort ud af havet dag ud af dagen, jamen så får vi ikke, den grønne omstilling, vi gerne vil have. Hvis du bliver ved med at pumpe dig selv med opioider, så risikerer du at dø. Og du risikerer, at din familie står tilbage. Og mange ting kan man klare i de enkelte familier, og skal klare. Men der er også nogle ting, vi fra statens side af skal være bedre til at styre. Vi har været meget på det der med opioiderne, ikke? Fordi der er sådan det, der hedder morfinfinden. Ja. Det betyder, at det er meget billigere strafmæssigt at sælge opioider, end det er at sælge andre hårde stoffer.
Mm.
Hvor flytter markedet så hen? Så flytter det over på opioider. Det er nemmere at slippe for en hård straf på. Og det duer jo ikke.
Nej.
Så er der lige pludselig en markedsdel, som ikke fungerer. Så skal vi gå ind og rette op på det. Men det er klart, det er en balance. Fordi at det er også der, hvor man... jeg synes jo ikke, at staten skal være sådan en mor og far ting, vel? Men jeg synes, der skal være nogle rammer, som vi giver hinanden i fællesskabet. Mm. Som er nogle positive rammer. Og det er svært at blive helt enige om, og det er svært at finde balancen i. Men det er en opgave, man skal forsøge at arbejde med hele tiden.
Mm. Er der et eller andet tidspunkt i din karriere, politiske karriere her nu, hvor du har ændret mening omkring et eller andet? Det er jo sådan en typisk ting, jeg ser med sådan holdningen til politikere, det er, at de ændrer aldrig mening. De tør ikke sige, at de har taget fejl eller sådan noget.
Det synes jeg da. Altså, nogle gange bliver man også klogere. Det er ked at sige, men det gør man.
Ja. Det skal man helst.
Og det er det. Det er jo det, du siger der. Det er der jo aldrig nogen, der vil indrømme, men det bliver man jo. Og jeg synes jo, altså, dialog virker jo. Altså, høringssvar virker. Man bliver oplyst, og det kan jeg meget godt lide. Jamen lige nu for eksempel, jeg går meget op i klimasikring. Vi kan se, at vandstanden stiger. Vi kan se, at de CO2-udledninger, vi har, de er... Ja, det stopper ikke bare lige, og konsekvenserne er så voldsomme ud. Det er der mange, der ikke går meget op i, og jeg tænker, at min opgave er at få informeret om det, men også sørge for, at der sker noget, så vi rent faktisk får lidt vandet væk, får bygget diger, får lavet vandreservoirer og dræn og et ene eller andet. Altså hvis vi alle sammen asfalterer det hele og lægger fliserne helt tæt, så er der ikke nogen steder, vandet kan løbe hen. Det går rigtig meget op i. For at det kan lade sig gøre, så skal vi finde rigtig mange investeringer på det. Og eftersom man ikke er sådan i alarmberedskab over det, så er det enormt svært at finde midlerne.
Ja.
Men de steder, hvor man har opdaget, at det her, det er voldsomt, hvis der kommer en stormflod, og folk står med vand til knæene, og man har våde sokker og tørre lommer, ikke? Fordi det er også skide dyrt for den enkelte husejer, eller virksomhed, eller hvad det nu kan være, der bliver oversvømmet. Jamen, så ved man godt i den enkelte by, at det her, det sker nok igen, og der går ikke 100 år, inden det sker. Måske har man ovenkøbt midlerne til den enkelte kommune, men der er så det, der hedder et anlægsloft, som man så støder panden mod muren på, fordi at der må man ikke gå ind og investere yderligere, fordi man jo synes, at tage op, altså så bliver de finansielle midler ophævet, ophedet, Og det gør de jo også under normale omstændigheder. Men lige her, der har jeg ændret mening og siger, sæt anlægsloftet frit. Det kunne være et sted som København, hvor man jo har midlerne, og der er udfordringer. Det kan være i Kerteminde. Det kan være rigtig mange steder, hvor man har midlerne, og man har udfordringerne. Så skal vi give dem lov til at bygge diger og sørge for at kystsikre og sørge for at sikre mod forhøjet grundvand, for eksempel. Så det er et sted, hvor jeg har ændret mening, fordi jeg er sådan meget på økonomi, at vi skal opføre os ordentligt på økonomien, og man skal tjene penge, inden man kan bruge dem og sådan noget. Altså, der er bare kernekonservativ, ikke? Mm. Ligesom jeg er kernekonservativ på naturen. Og så er det jo en balance, der skal findes. Ja. Så der har jeg ændret mening.
Hvordan er det at sidde over for nogen? Altså, nu har du jo sådan, eller alle har jo rimelig meget adgang til hvad hedder det, data omkring klimaændringer, og du siger, at vandstanden stiger og sådan noget, ikke? Men du har jo sådan ret direkte adgang til det, kunne jeg forestille mig, i forhold til de rapporter, man modtager som politiker.
Ja, helt sikkert.
Hvordan er det så? Altså, er der enighed omkring det her inde på borgen? Altså, er hele Christiansborg enige om, jamen, der er et klimaproblem, eller er der nogen, der sidder med krydset arme og siger, det er konspirationsteorier og...
Ja, det er der. Der er forskel.
Ja.
Altså,
hvordan er det at prøve at skabe forandring, når man sidder over for sådan nogen?
Ja, altså det er jo svært. Altså, men jeg har det også sådan, at jeg synes, altså det fine i Danmark er, at vi har det her smukke demokrati. Altså at man kan stille sig op på ølkassen, og man kan lave et nyt parti, og man kan rigtig mange ting i vores demokrati, og vi kan have den frie dialog. Og det hylder jeg virkelig. Så i stedet for sådan at være irriteret over, at andre har en anden mening, eller at vi bliver for mange partier, fordi der skal opposition til det ene og det andet, så prøver jeg egentlig at favne det mere og hylde det lidt. Og så må man bare erkende, at der er jo nogen, der under corona mente, at det var medicinalindustrien, der drev det hele. Det er der nogle mennesker, der mener.
Mm.
Jeg kan jo ikke hverken bevise eller modbevise det. Det kan jeg simpelthen ikke.
Nej.
Men jeg har det ikke selv sådan, og derfor gider jeg ikke at bruge en masse tid på det. Når det gælder vores klima, så har jeg det sådan, at jeg synes, det er ret indlysende, hvordan situationen står. Det er jo ikke mig alene, det er jo 99,9% af alle forskere, der står det samme sted. Så jeg gider egentlig ikke rigtig at bruge enormt meget tid på at skulle forsvare den position.
Mm.
Så helt færdigt, at nogen, der har nogle andre holdninger.
Så stil lige op til Folketinget og blive valgt, og prøv at gøre det modsat.
Ja, præcis. Altså, så må man jo få den opbakning, der skal til. Altså, det er jo enormt. Den måde, man får mest opmærksomhed på, det er jo at råbe noget, der ikke er nogen andre, der råber.
Ja.
Og jeg tænker politik på en anden måde. Og det... jeg tænker politik som værende et samarbejde, og jeg vil gerne arbejde med alle partier på kryds og tværs, ikke? Altså, jeg er jo ligeglad med, hvad partifarve du har. Bare at konservativ politik fylder i det, så er jeg jo ligeglad med, hvem det er, jeg arbejder sammen med i princippet. Og det gør vi hver eneste dag. Vi laver jo løsninger på kryds og tværs. Og det hylder jeg. Og dem, der skal stå på siderne og råbe, det har de lov til i vores demokrati. Men det er ikke noget, jeg er særlig begejstret for.
Mm. De danske politikere står lidt med et brandingproblem i øjeblikket. I hvert fald, hvad jeg har læst mig frem til, at tilliden er ret lav til politikere.
Yeah. Der er sådan et brugvognord, ikke? Ja. Brugvogns forhandler.
Ja. Hvordan anskuer du det problem? Også i forhold til den baggrund, du har fra reklamebranchen. Altså, det er jo et brandingproblem, hvis man zoomer ud, ikke? Og hvordan løser man det?
Jamen, jeg ved ikke, om problemet er så stort. Men jeg forstår godt, at der er udfordringer med det. Jeg selv synes stadigvæk, hvordan skal man sige det? At der bliver sagt meget... Der bliver sagt én ting og gjort noget andet ofte. Og egentlig kan det godt ske, at det hænger sammen, men det er der bare ikke nogen, der har set den sammenhæng i.
Mm.
Og det er selv i opposition til. Jeg synes, hvis du spørger mange om et eller andet, mange politikere om et eller andet, så svarer de aldrig rigtigt på det. Og du skal tænke på den form for kommunikation, jeg har arbejdet med. Det har været lidt noget andet end det der spindoktor-kommunikations noget. Så det er også, altså, jeg bliver også tit drillet i politik, fordi jeg svarer på alle spørgsmål, ikke?
Ja.
Fordi det, eller at jeg siger, at skal vi ikke bare fikse det? Sådan, det er der mange politikere, der griner af, fordi de har sådan, yes, men vi skal lige være færdige med den her kommission, og vi skal lige det ene og det andet, og så står hun der og siger, fikse det. Det kan vi jo ikke bare. Men det kan man da.
Mm.
Det kan man da, hvis man vil. Mm. Det er der også, der sidder med nøglerne til at fikse tingene. Ja. Så lad os da bare gøre det. Og hvis det var, at man var så hæmmet af det hele tiden, også i en virksomhed, så ville man jo aldrig udvikle sig. Jeg har da fået masser af skøre idéer også i min virksomhed, hvor man med det samme kunne sige, det bliver nok lidt svært. Jamen, skal det forhindre os i at gøre det? Nej, det skal det da ikke. Så jeg tror, at der kommer noget politikerlede ud af, at der bliver sagt mange ting og gjort det modsatte.
Mm.
Vi kan også se her med regeringsdannelsen sidste gang, ikke? Altså, hvor Venstre siger én ting og gør noget fuldstændig andet efter valget.
Mm.
Det giver jo politikerlede. Det gør det. Det er voldsomt sådan noget.
Jeg tror, at det jeg nok egentlig gerne vil spørge om, det her med, er der en den rolle, man har som politiker i dag? Og den kultur, der blev skabt omkring politik, eller hvad det vil sige at være politiker, altså er den holdbar i forhold til fremtiden? Altså det her med, at man...
Ja. Yeah. Hvad tænker du?
Jamen altså nu tænker jeg i forhold til sådan, den der politiske kultur, der er omkring, at man kan sige en ting og gøre noget andet eksempelvis.
Yeah.
Er der nogle ting, du ser i det at være politiker, hvor man... Altså den politiske race, der ligesom blev skabt igennem det demokrati, vi har igennem 200 år eksempelvis. Ja. Når jeg ser på en politiker, så tænker jeg, når jeg er vedkommende af politikere, det kan man se, de har tøjet på, de agerer på en bestemt måde, de er på en bestemt måde.
Ja.
Er der behov for en ny type politiker i den tid, vi går ind i nu, som måske er lidt mere autentisk, eller ligesom tør at vise lidt mere af sig selv, det bliver lidt mindre opstillet?
Jamen, altså jeg tror jo på, at autenticitet slår alt.
Mm.
Det gør det i anden type kommunikation også i hvert fald. Så det håber jeg da bare. Og jeg håber da også, altså jeg tror lidt, du får jo ikke en politiker herinde og sige, at de ikke selv føler, de er autentiske, vel? Altså, men ja, der er nogen, der har nogle forskellige opgaver i et parti, og det er tydeligt i nogle af partierne, at den fylder lidt mere for dem, end den gør for nogle andre partier. Altså at de ligesom bliver sendt i byen med nogle opgaver og sådan noget. Jeg oplevede det jo. Ja, det er et godt eksempel, jeg oplevede det jo, hvor vi kritiserede regeringen i forhold til at være lige lovligt tyste dengang, at Trump truede Grønland og rigsfællesskabet første gang.
Ja.
Det måtte man ikke kritisere. Så var det først en politisk ordfører for Socialdemokratiet, så var det justitsministeren, så kom finansministeren. At det er jo, altså det virker jo sådan lidt orkestreret. Og det kan jeg da godt selv synes er sådan lidt latterligt. Altså.
Ja.
Men der kommer vel også modsvar. Altså, så er der nogle andre, der stiller op i politik, så er der nogle andre, der siger tingene på en anden måde. Så jeg tænker, at bare, man skal gøre det, som man selv synes er bedst, og så håbe på det bedste.
Får man direction, så når sådan noget sker op fra statsministeriet, at I må gerne lade være med at udtale jer, fordi vi er nødt til at tage den her fra toppen af først?
Stensikkert.
Ja.
Stensikkert. Altså, jeg synes, der er meget i politik, der bliver orkestreret lige lovligt detaljeret. Når man ser sådan en ministerplan for et besøg, for eksempel, ikke, så... på et plejehjem, eller hvad det nu kan være. Det er meget sådan... og sådan noget. Det er jo forståeligt. Tiden er knap. Men det er meget orkestreret i forhold til at få taget det helt rigtige billede og sige det helt rigtigt det rigtige sted og sådan noget. Jeg synes nogle gange, man godt lige kan sænke skuldrene og slappe lidt af, og så bare være til stede, ikke? Altså... Men jeg anerkender også, at det er en meget langsommelig måde at lave politik på, når man har det lige så meget, fordi at jeg synes, det er... Jeg synes, det bliver for plat på en eller anden måde. Altså, forstår du det?
Ja.
Altså, jeg prøver at... Altså,
man
jeg
tænker
også...
måske mere på næste valg, og hvad tænker befolkningen om?
Og ved du hvad, det er også min opgave at gøre det, og jeg er ikke på nogen måde heldig. Altså, jeg elsker en god kampagne, og jeg synes, det er helt okay, man tager selfies hele tiden, fordi vi ved, det virker på sociale medier, skriver hele tiden og fortæller, hvad jeg laver og så videre. Det er en del af det, fordi altså, politik på en eller anden måde også er sådan lidt at være til stede og være synlig. Og det er jo klart, som ny partileder, som hele Danmark ikke ved, hvem er, så har jeg jo også behov for, at der er nogen, der ved, hvem jeg er, og ser, hvad jeg står for, og sådan noget. Så det er jo sådan en indre kamp, jeg har hele tiden, ja. at jeg egentlig elsker en god kampagne, og jeg er også klar til at slå op til dit og dat. Men jeg har også mange regler for det. Fordi, og det synes jeg, og det har jeg også altid anbefalet de virksomheder, jeg har arbejdet med, at der er jo grænser for galskaben. Et rigtig godt eksempel, som jeg har fortalt nogle steder mest internt, tror jeg, er, at der var en fotograf. Jeg vil ikke have fotografer hjem til mig, fordi så går folk op i, hvorfor har du den lampe, og hvorfor bruger du det? Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, for hvad det er for en politik, jeg har, hvad for noget tøj, jeg går over i, og hvad for nogle bruger, jeg har. Ikke?
Ja.
Nå, så vi skal tage nogle billeder udenfor, og det handler også om noget natur og noget, og så siger han så, det har godt nok lige regnet, men jeg har sådan en klæde, og så kan du ligge der ned her. Jeg lover, du ikke bliver våd. Han går meget op i, at jeg bliver ikke våd. Og jeg tænker bare, jeg er ligeglad med at blive våd. Jeg står med min gummirøg som min hund. Men jeg vil ikke ligge ned.
Nej.
Og så har jeg bare sådan, jeg gider ikke at ligge her lige en kæmpe muffin. Det gør jeg bare ikke.
Nej.
Fordi det kommer du til. Er det ikke rigtigt?
Ja.
Så vil man ligge der og se helt skør ud. Og det er jo det, der er, at jeg vil gerne fortælle om min politik. Jeg tror meget på ordentlighed. Jeg tror rigtig meget på, at man skal gøre tingene, som man synes, og man ikke skal gå på kompromis med alt muligt. Men jeg bliver udfordret på det hele tiden. Altså, det gør jeg. Og jeg har også prøvet at være med i et par programmer og sådan noget, hvor jeg sådan, men jeg sad alligevel også og ventede på, hvornår det egentlig blev sjov. Ikke?
Ja.
Og det var, så det er lidt svært for mig. Jeg er den modvillige.
Hvordan håndterer du så pres, altså nu som politiske leder for Konservativ, og eller intern kritik? Har du altid været god til at håndtere pressede situationer?
Ja, det har jeg. Altså, ja, det er jeg god til. Altså, jeg læste på et eller andet tidspunkt, at det er nærmest umoderne at være sådan lidt smårobust, ikke? Men det er jeg så bare. jeg vil ikke sige, at ting praller af mig, for det gør de ikke. Og der er noget, jeg lytter rigtig meget til, og som, altså, jeg vil gerne være skide god. Jeg øver mig hver dag. Mm. Og jeg synes, det er træls, når jeg ikke gør tingene godt og sådan noget. Og du kan godt ramme mig på et eller andet, hvor jeg sådan, ikke? Det kan jeg virkelig, virkelig være træt af, når jeg ikke gør tingene godt nok, eller jeg føler, jeg kunne have gjort det bedre og sådan noget. Men der er også rigtig meget kritik eller gode input, som jeg parkerer.
Er der tidspunkter, hvor du bliver sådan lidt rystet i din grundvold? Har der været nogle af de situationer, hvor du kan mærke, okay, den rystede mig lidt, den her? Og hvad lærer man af det?
Nej, altså det jeg vil sige det sådan, at jeg synes, altså jeg er sådan en af dem, der bliver dygtigere under pres. Altså, giv mig en masse modvind, og giv mig en hel masse op ad bakke, så går jeg til den.
Hvad hvis det bliver personligt?
Men er det ikke lidt lige meget? Altså, det synes jeg er sådan lidt, det er jo meget personligt i politik, og jeg synes, det er sådan lidt latterligt. Altså, der er jo også nogen, der synes, at så skal jeg klippe, så må jeg ikke gå i sneak, og så bander jeg lidt for meget, og du ved...
Er det, fordi du er kvinde, der er mere ops på det?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, alle får sådan noget. Jeg har det bare sådan lidt ind af det ene øre, ud af det andet. Og prøv at høre, jeg synes, den her skjorte, den er fed. Mit hår er bare, som jeg gerne vil have det, og jeg elsker at gå i sneakers. Jeg har jo et dårligt knæ. Altså prøv at høre, jeg står op om morgenen og tænker, jeg skal have tøj på, der ikke strammer og krasser og sådan noget, og som jeg kan holde ud. Altså jeg er meget praktisk anlagt, ikke?
Ja.
Og så må du godt have en mening om det. Men jeg er lidt ligeglad.
Ja.
Altså, fordi jeg synes, det er cool nok. Altså.
Hvor kommer den selvtillid fra? Fordi at umiddelbart, altså, det lyder næsten som om, jeg ville krakelere, hvis folk sagde sådan nogle ting om mig. Ikke? Altså.
Ja, altså, det er der ikke nogen grund til. Altså, fordi de kender mig jo ikke. Altså,
men har du altid været sådan, er det barndom, eller er det...
Jamen, der er mange ting, jeg godt kan sådan gå og mulle over, men ikke sådan i forhold til, hvad du mener om min øjenbryn, vel? Altså, det kan jeg simpelthen ikke tage seriøst.
Nej.
Altså, det tror jeg simpelthen ikke, jeg på noget tidspunkt kommer til at tage seriøst. Men jeg tager min opgave meget seriøst. Jeg tager mit værv meget alvorligt. Og i det værv ligger der også en eller anden form for, at jeg skal stille mig op på ølkassen. Og det gør jeg gerne. Men jeg er lidt ligeglad med, om det er om du kritiserer, hvordan jeg ser ud eller taler eller sådan noget. Det er ikke, fordi jeg gerne vil gøre det godt, men forhold dig til det, jeg siger. Det er nok det, jeg sådan tænker mest over. Altså.
Må en leder vise svaghed?
Jamen, det har jeg i hvert fald gjort mange gange.
Ja.
Så det er jeg nødt til at sige ja til. Jeg ville da ønske, at jeg var top cool, ikke?
Ja.
Men det er jeg ikke.
Nej.
Altså, jamen, jeg synes... Jeg synes, der er mange ting, der er svært ved at være leder nogle gange, hvor jeg synes, det er fair nok at vise, at man tvivler, eller man bliver ked af det, eller man bliver vred. Eller... Og jeg er nødt til at have det synspunkt ud, fordi jeg kan ikke gøre andet, fordi jeg er sådan rar, når det er, ikke?
Ja.
Altså, så hvis for eksempel jeg synes, at nu tager vi os sammen, fordi jeg har jo sagt ja til det her velvidende, at jeg skal arbejde 24-7. det her, det er hårdt arbejde, og det er jeg klar til.
Mm.
Og så forventer jeg også, at rigtig mange af dem, der er omkring mig, de også er det.
Mm.
Så hvis jeg ser, at man ikke er det, så kommer man lige op i gear her, når man er sammen med mig. Fordi vi er nødt til at arbejde lidt hårdere end de andre. For jeg er ikke så kendt, og jeg skal ud med vores politik, og jeg skal løfte det her projekt. Mm. Det er virkelig en vigtig opgave for mig. Så synes jeg ikke, at min rolle er at holde tilbage på og stille nogle krav og være tydelig omkring, hvad det er, jeg synes, vi skal, for eksempel.
Ja.
Men det er både sådan det ene og det andet. Så jeg synes, det er helt fair. Altså, ja. Jeg har ikke noget problem med det, men jeg er også nødt til at sige det fair, fordi jeg er sådan tydelig.
Har du mærket forskelsbehandling i erhvervslivet, og måske også politisk, fordi du er kvinde?
Det er jo svært at vide, fordi jeg ikke har prøvet at være mand.
Ja. Altså, vi lever jo i en tid, hvor der sådan er, det virker som om, at der sådan er nogenlunde styr på ligestillingen. Eller det er der selvfølgelig nogen, der bliver rigtig sur over og siger, men sådan, i forhold til, at man kigger 100 år tilbage.
Ja, altså, vi er nået langt.
Så ser det bedre ud. Der er selvfølgelig stadig lidt plads til forbedring, kunne jeg forestille mig.
Jamen, jeg sidder og kom i tanke om en gang for mange, mange år siden. Der var jeg ansat ved Arla, og jeg skulle til trykstart i Frankrig. Det var sådan nogle gajo-yoghurt-emballager, der skulle trykkes. Så der skulle jeg møde op til trykstarten, og jeg havde designet firmaet med. Det var meget, meget vigtig emballage. Det var en ny, stor lancering. Og jeg bliver vækket om natten, da jeg er dernede, fordi nu starter trykstarten inden for et par timer. Sådan noget af hammerne dyr, der kører igennem og sådan noget, så derfor så er det på nogle præcise tidspunkter. Så jeg hopper op og møder op på fabrikken der skal producere de her emballager. Og jeg er ikke ret gammel. Altså i forhold til sådan, altså jeg er sådan i 20'erne. Og da jeg står der om natten og skal godkende, om det er den rigtige farve, og det hele står spif, og de her meget, meget fine illustrationer, som har lavet det her designfirma og sådan noget, der tror de simpelthen ikke på, at jeg er den, der skal godkende det.
Okay.
Og jeg tror både, det var mit køn, men det var nok også lidt min alder. Jeg tror, det var en kombi af det.
Ja.
Og det er simpelthen... Det er sådan første gang, jeg sådan for alvor sådan i business opdager, at det kan godt ske, at du har den der titel, og du skal den, der bestemmer du og dat og sådan noget. Men i Frankrig, midt om natten, i en trykstart, et virkelig meget kedeligt sted, der troede de altså ikke på det. Mm. Jeg har prøvet mange sjove ting, altså, som jeg i hvert fald... Man kan sige sådan, altså jeg er sådan lidt... Jeg er sådan lidt en hverdagsaktivist i forhold til sådan at være med til at sikre, at kvinder også får lidt opmærksomhed.
Ja.
Jeg kan godt lide... det er nogle gange, det kikser, at jeg lige har nogle navne klar, men jeg kan godt lide at sådan gå og... Altså, det var mere før, jeg gik ind i politik. Jeg tit blev spurgt om, kender du nogen til en bestyrelsespost eller et eller andet. Så havde jeg sådan en idé om, at jeg skulle altid nævne sådan en 3-5 kvinder. Og det synes jeg bare, det har været ligesom min måde at sådan være meget sådan praktisk ind i at sikre, at bestyrelser havde øje for kvinder.
Men har man... Altså, når du kommer ind som kvinde i politik og bliver politisk leder og alt det her, altså, har der lidt været den her sådan mandejargon, altså, du ligesom har skulle passe ind i? Fordi det har jo været en meget mandsdomineret verden. Altså, hele den politiske kultur har været domineret af mænd i rigtig mange år. Og er der stadig måske... Altså, eksisterer den stadig? Eller er der sådan en levn tilbage, hvor man ligesom prøver at sige, det skal vi arbejde os udenom det her, eller det skal vi have stoppet, eller?
Altså, jeg synes, i politik er der jo... Altså, vi har nu en kvindelig statsminister,
der er været indført. Det er jo en meget aggressiv tone generelt, synes jeg, når man ser politikere. Altså, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke det feminine, det bløde. Det er meget sådan lige på og hårdt.
Men sådan er man jo også som kvinde. Altså, ja. Så det er jo ikke sådan... man er jo ikke kun blød og... tårer ved til kvinde. Altså, det er jo, man har jo alle facetter i sig.
Ja.
Altså, jeg synes ikke, at politik på den måde er hårdere end business. Sådan. Altså, det synes jeg egentlig ikke.
Nej.
Altså, forskellen er jo, at i politik er der sådan en kæmpe stor lup på dig hele tiden, og der er næsten altid et kamera, der er altid en eller anden, der kan citere dig. Sådan er det jo ikke i et bestyrelseslokale.
Nej.
Der er tonen mere fri i så fald, ikke? Altså... Fordi der er rigtig meget politik, der bliver skabt til kameraerne. Det kan du jo se fra Folketingets talerstol. Altså, der går den ene politiker efter den anden op på talerstolen velvidende, at der altid bliver filmet, og man kan lave det til et Facebook-klip. Det driver mig til vanvid.
Mm.
Jeg synes, det er så skammeligt mange gange. Og det er ikke fordi, at jeg synes, at det ikke er fair at bruge det, for det synes jeg er helt okay. det er bare, nogle gange så bliver det sådan et teater, hvor
ja, skulle jeg sige det.
Ikke, men er det ikke rigtigt?
Ja.
Hvor man udmærket godt ved, at lige, og så bliver der kigget ned på nogen, og så gør de altid sådan, og så ved de godt, og så kommer det klip med. Og sådan, det var bare sådan et, hold nu op.
Ja.
Ikke, det her det er for alvorligt til det. Nu tager vi os sammen, ikke? Det kan jeg godt blive træt af. Og der kan man sige, at i et bestyrelseslokale er der ikke noget kamera, og så er tonen mere fri. Men det gør den også mere rå og ærlig og direkte nogle gange. Ikke?
Mm.
Men det er jo fordi, og det synes jeg egentlig også er fair, fordi man er der af en årsag. Altså et bestyrelsesarbejde er jo ikke bare noget, hvor man sidder og ryger en stor cigar eller sådan noget. Vel? Altså det er hårdt arbejde, hvor man har et ansvar også.
Ja.
For en virksomhedsdrift, for eksempel.
Kan det ikke være irriterende at vide, at for eksempel medierne og den måde, I opfører jer på i medierne, har så stor magt i forhold til jeres politiske budskaber? Altså, kan det ikke nogle gange være sådan lidt, hvorfor skal vi alt det her? Vi skal jo egentlig bare udføre et stykke arbejde, der hjælper den danske befolkning og det danske samfund.
Jo, og jeg også, altså på den ene side synes jeg, det er fedt, at alt bliver dokumenteret, hvis man kan sige det sådan, ikke? I Folketingssalen. På den anden side, så har det også lidt, at det er også med til at få politikerleden op, ikke? Fordi at det bliver sådan lidt for meget.
Mm.
De der klassiske spørgsmål, så er der sådan en ordfører, der spørger, kunne du... jeg er nysgerrig på. Det er sådan en måde at starte. Og så ved man, at de er overhovedet ikke nysgerrige.
Vel? De vil bare dernede med nakken.
Det, ja, præcis. Og så har man jo, hvis man så stiller spørgsmål, det gør jeg jo samtidig til statsministeren for eksempel, ikke?
Ja.
Jeg har tre spørgsmål. Det første spørgsmål, 2 minutter, så er det 1 minut. Altså, du ved, altså, det er jo meget formaliseret. Det kan jeg virkelig godt lide, det er. Men når man er spørger, så har svaren altid det sidste svar. Og sådan er det også, hvis der er en minister, der er på talestolen, når man som ordfører spørger, så har de altid det sidste svar. Og de er kloge, og det er de jo, når de har prøvet det på gang, gemmer jo ligesom punchen til det sidste svar, for der kan du ikke spørge igen.
Mm.
Og det er jo bare taktik, ligesom hvis man forhandler og sådan noget, men det kan godt være lidt anstrengende at se på.
Ja.
Og det er der, jeg tror, man som beskuer og borger nogle gange giver for tabt, ikke? Fordi så bliver det for træls.
Hvordan vil du så skære igennem medielarmen, altså det medielandskab, vi har nu, og den måde, de sociale medier fungerer på? Fordi jeg kunne forestille mig, at alle partier, de ved, hvad der skal til for, at de får nogle visninger og får nogle nye vælgere, og hvad for nogle greb, de skal gøre. Så skal de lave måske nogle satiriske videoer, der tager lidt pis på de andre. Eller Mette Frederiksen skal sige, hun hører Last Christmas, når hun sidder på sit kontor. Altså, du ved, sådan nogle ting, der taler til vælgergruppen.
Det var et virkelig kikset klip,
det der. Ja, det var ret kikset, hvor jeg tænker sådan lidt, det er statsministeriet. Hvem har clearet det her, ikke?
Ej, det er de simpelthen nødt til at blive lidt bedre, så tænker jeg.
Men hvordan skal man gøre i dag? Altså, hvordan skal man få nye vælgere? Hvordan skal man skære igennem larmen, så man ikke bare bliver en af alle de andre?
Det er svært at svare på entydigt, fordi jeg tror, at hver parti er nødt til at gå op med sig selv, hvordan de vil gøre det. Og det er klart, at jeg kan godt grine af, også når det handler om mig selv, hvor jeg selv bliver hængt ud og sådan noget, og nogle greb og sådan noget, som jeg synes er ret fede og sådan noget, men som går ud over mig selv, det har jeg faktisk ikke noget problem med. Jeg er jo en af de få politikere, der synes, pressen er fantastisk. Jeg synes, det er helt vildt godt, vi har en dygtig pres, og vi hylder det rigtig meget, og synes, at det er enormt vigtigt, at vi har public service og så videre. Ikke?
Synes du virkelig, det er en dygtig pres, vi har?
Ja, på lange stræk. Ja, det synes jeg, det er. Det er det. Altså, jeg synes ikke, at det, vi
der
har
tror
noget
jeg, der tror jeg, det er første gang, jeg er lidt uenig med dig.
Ja, men altså, vi kan også sagtens finde masser af eksempler på, hvor vi trætter pressen. Det kan vi sagtens blive enige om.
Fordi jeg synes, at næsten alt, hvad der bliver lagt ud, er så frygtbaseret. Når du tænder for nyhederne, er det jo selvfølgelig kun... Og nu har jeg haft journalister inden også, der har siddet og talt om det, man lærer på journalistuddannelsen. Det er jo, at en nyhed er ikke en nyhed, medmindre det er en eller anden form for sensation, eller der er et eller andet, der ligesom er sket et eller andet. Det ville også være kedeligt at lave nyheder, hvor det bare var gode ting, der skete.
Yeah.
Men altså, hvad kan man sige, depression stiger. Folk får det værre og værre. Det er i hvert fald, hvad det jeg fornemmer. Brugen af sociale medier stiger også. Så hvis man kigger på sammenhængen mellem, at folk får det dårligere og depressivt i forhold til deres mentale tilstand, brugen af sociale medier stiger, så må der jo være en eller anden form for sammenhæng. Ikke? Og så tænker jeg, hvad er det så, der gør, at når begge parametre stiger, hvad er det så, der gør, at folk får det dårligere? Og det må vel også være fordi, at de konstant bliver bombarderet med negativitet, de bliver konstant bombarderet med dårlige nyheder, katastrofetanker. Der kan jeg jo godt lige en gang med at zoome ud og så sige, okay, Hvordan så hungersnødssituationen ud globalt for 100 år siden versus nu? Hvordan så whatever, klimarelateret dødsfald ud for 100 år siden versus nu? Hvordan så altså verdensbilledet?
Mm.
Og så egentlig se, sådan, det går rent faktisk bedre, end det nogensinde har gjort.
Mm.
Men når jeg tænder for medierne, og tænder for nyhederne, og er på nyhedskanaler på de sociale medier, så går det rigtig dårligt.
Mm.
Og jeg kan godt forstå, at folk får det skidt. Altså af at blive konstant at blive bombarderet med negativiteten, ikke?
Jo. Men jeg synes, det er fordi, du sammenligner nyhedsmedier med sådan verdenstilstand-agtigt, ikke? Altså, du søger noget, der er lidt dybere end nyhederne.
Ja.
Og der findes jo masser af medier, der arbejder med noget, der er dybere end nyhed.
Ja.
Fordi det er klart, det der nyhedsnød, det giver dig ikke svaret på det.
Nej.
Og jeg synes, du laver sådan en hygge sammenligning imellem depression og sociale medier.
Mm.
Det skal det jo ligesom, altså det skal man jo ligesom have afdækket.
Ja.
Altså, er der en relation, eller er det nogle andre ting, der er på spil, ikke?
Ja.
Jeg tror, man skal passe enormt meget på med sådan at lave de der sammenhænge. Altså, kender du ikke det der med, hver dag, så er der en eller anden sygdom, der bliver kørt op 700.000 lider, det ene og det andet. Så næste dag, der er 500.000 lider, det ene og det andet. Og jeg tænker hver gang, hvis nu man ikke lider noget, så er man jo nærmest en sensation, ikke? Altså,
ja.
Altså det kan jo ikke passe, at alle har ondt i ryggen, og alle har gigttilstande, og alle er depressive, og altså, det er for stor en gruppe.
Ja.
Det vil jeg gerne dykke ned i sådan noget. Det vil jeg give dig ret i. Det kan godt være lidt voldsomt, at hver dag er en ny krise, ikke?
Mm.
Men jeg synes også, altså når jeg snakker om, at jeg synes, vi har dygtige medier, og så snakker jeg om, at i forhold til det her med magtens deling, at jeg synes, det er nyttigt, at vi har medier, der søger agtindsigt i det politiske, der søger viden,
ja.
Der prøver at finde ud af, hvad der vender op og ned. Hvis vi ikke havde haft Zetland i forhold til de der havvindsprojekter,
ja.
Som er kuldsejlet igen og igen og igen, så ville jeg ikke have vidst, at der var lavet et hemmeligt havvindsudvalg under Udenrigsministeriet, for eksempel. Det ville ikke have været kommet frem.
Nej.
Så jeg synes, medierne har en enorm vigtig rolle. Jeg synes, når der bliver sat fokus på, lige nu er det Jyllandsposten, der sætter fokus på, på den her aftale med amerikanerne omkring amerikanske soldater på dansk jord. Altså, det er jo, på den måde er det jo vigtigt, at medierne dykker ned i sådan nogle sager.
Mm.
Så jeg prøver måske at adskille, for jeg er der enig med dig i, at der er også meget, man godt kunne undvære. Altså, kunne du bare nævne der krydeligt såkaldt dokumentar for Danmarks Radio, den var jo ved at smadre et valg. Altså, det var ikke særlig kønt. Det tog de så også action på. Vi har behov for, at Danmarks Radio er en troværdig public service-kanal på alle mulige måder. For ellers så har vi jo ikke noget til at kæmpe mod alt det fake news, som vi ser.
Mm.
Og det er der rigtig, rigtig meget af. Meget mere, end folk de forestiller sig. Altså, du bliver bombarderet jo på sociale medier med alle mulige møghistorier, som du ikke har nogen chance for at filtrere i. Så vi har enormt brug for stærke medier.
Ja.
Det er altså, helt afgørende.
Jeg prøver jo tit, og det er sådan en ting, jeg har preachet ret tit i den her podcast, det her med, at hvis man får sit nyheder et sted fra, så prøv så vidt muligt også at se, om du kan få fat i nyhederne et andet sted fra. De to forskellige modpoler, og så prøve at finde sandheden et eller andet sted i midten.
Men ved du hvad, det er bare en rigtig god tanke, tænker jeg. I mit gamle job, der gik jeg meget... Jeg arbejder jo hele tiden med, hvad der foregik inde i hovederne på os som forbrugere. Ikke? Hvad drømmer vi om at længes efter og vil handle på? Og sådan er politik også lidt, ikke? Altså, hvad er det egentlig, vi sådan går og tænker over? Og der havde det sådan, at jeg går ikke meget op i biler, for eksempel. Jeg går heller ikke op i bryllupsudstyr eller sådan noget, vel? Altså, men der findes magasiner.
Mm.
Så en gang imellem, så er man nødt til at tvinge sig selv til at kigge i det, man ikke normalt vil kigge i, for at forstå, hvad der foregår.
Ja.
Så det er virkelig, det tror jeg bare er en virkelig god ting, du har der.
Mm.
Altså det kunne man godt anbefale alle, at jeg gider heller ikke at læse. Ja, der er virkelig meget, man ikke gider at læse, ikke?
Ja. Jeg er jo slet ikke enig i de ting, der sker over i USA lige nu, og...
Nej.
Det går lidt for vildt for os til min smag, ikke?
Ikke?
Det bliver lidt for hovedløst nogle gange, at man kaster sig ud i nogle nye politiske projekter og sådan noget, siger podcastverden på Amager her, ikke? Men en ting, jeg godt kan lide, som jeg har, og det er mere i forhold til sådan mediebilledet, det er de her sådan lidt uncut pressesituationer, pressemøder, der bliver holdt, hvor de rent faktisk sætter sig ned i en time, og så helt uredigeret.
Ja.
Hvor blandt andet, jeg tror, det er Forbes, jeg følger, der ligger det op, uredigeret også. Ikke? Det kan jeg rent faktisk ret godt lide som medieforbruger. Fordi det er totalt åbne døre.
Ja.
Altså, burde man ikke gøre lidt mere af det i Danmark? Altså, så det bliver mindre teatralsk og, og mindre indøvet, og man rent faktisk får et kig ind i maskinrummet.
Men det er der faktisk mulighed for i rigtig mange sammenhænge. Hvis en regering er mere åben, sådan, så kan man jo netop gøre det også. Ja. Og jeg vil sige, der er jo også åbne samråd og sådan noget. Men problemet er, at hvis man bruger de åbne samråd til at lave det der show, så kommer det jo ikke til at fungere vel. Så tit får man mere viden ud af et lukket samråd. Men jeg kan følge dig 100%, og jeg synes da bare, at det er også en måde at trække tempoet ud. Altså, synes egentlig, det er rigtig klogt. Det kunne man sagtens gøre meget mere. Mm. Der er masser af muligheder for det. Det er der. Jeg tror også, at fordi nogle gange, så bliver det så nogle af de der tv-shows, hvor der så skal sidde en statsminister og svare, det bliver også meget opstillet, ikke? Altså, hvordan var det at skifte frisyrer? Undskyld mig, ikke? Altså, det er jo simpelthen så ligegyldigt, altså.
Mm.
Ja.
Er der et tidspunkt, hvor du har tvivlet på, om du var den rette person til den opgave, du har nu?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var mere sådan, at forløbet, det er jo meget dramatisk, det der sker. Det er meget voldsomt, og det er jo lige godt et år siden.
Mm.
Og der tænker jeg meget over, går rigtig meget rundt om mig selv, om jeg skal tage imod muligheden for at være partiformand for Det Konservative Folkeparti. Og det er klart, at jeg gør det, fordi det er ikke noget, jeg har drømt om. Jeg er ikke vokset op i politik. Jeg har ikke gået og drømt om det her. Da jeg går ind i politik, er det jo ikke, altså, det er jo bare slet ikke. Det tænker jeg simpelthen ikke over, at det er en mulighed. Altså.
Mm.
Så da det her sker, så tænker jeg meget over, om jeg vil være den rette til det. Om jeg vil være god til det. Om jeg har mod til det, om den der robusthed, som jeg påstår, jeg har, om den også holder vand, altså i så svær en situation. Og også, fordi jeg skal vælges på så hård en baggrund, altså det må jeg bare sige, det tænker jeg virkelig meget over. Og så tænker jeg rigtig meget over det der med, som vi også har talt om her, det der med, at medierne er så meget på dig, fordi jeg er meget privat menneske.
Mm.
Der er rigtig mange ting, jeg ikke har lyst til sådan. Så der går jeg sådan og muller sådan over det, altså. Så det er mere der, at jeg sådan går og tænker meget over tingene. Sådan, men så har jeg bare været klar.
Mm. Hvordan vil du gerne huske som politiker, når du ikke er det mere end dagen?
Ja. Jeg så godt de spørgsmål, jeg tænkte også over det. Altså.
Det er jo nogle store personligheder, du er op imod
præcis
det parti. Ikke?
Jo, det er det virkelig. Det er det virkelig. Altså, jeg håber, at folk vil tænke om mig, at jeg var ordentlig, og man kunne have tillid til mig. Det er sådan, det betyder meget for mig.
Mm.
Jeg synes, at det, der er vigtigt sådan også, det er, at jeg holder hovedet koldt og hjertet varmt, man kan sige det sådan, fordi for mig er det at være konservativ jo mere end politikken. Der er det jo en måde at være på, en måde at leve på, en måde, jeg har lyst til at agere på. For mig der er konservativ politik, det er meget kernekonservativt for mig at tænke og lave politik, der sikrer, at der er nogle brede skuldre. Sørg for det. Sørg for, at vi er stærke og formår så også at kunne hjælpe hinanden, når der er behov for det. Det er for mig ekstremt konservativt, at der er et generationsansvar, at man ligesom tænker videre, og der er noget, der er større end dig selv. Ikke? Og det vil jeg gerne huskes for, at jeg har lavet noget konkret på det. Det vil jo være en stor drøm, at jeg gjorde det.
Hvordan skiller man sig så ud som partiet konservative i en tid, hvor politik bliver mere centraliseret?
Ja.
Der er mange, der mener det samme nu, ikke?
Ja, yeah. Sådan oplever jeg det nok ikke helt.
Nej, det er bare altså, mig som medieforbruger måske, der oplever det.
Det kan jeg også godt forstå, fordi når der er mange partier at forholde sig til, og man hele tiden skal, når man nu kan tage til med i den aftale, nu er de ikke med herover og sådan, du ved, hvor er de så henne, og sådan må hver parti have det. Det er en større kommunikationsopgave, ikke, end det var tidligere, da der var færre partier. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, vi skiller os markant ud ved hele tiden at være på bolden. Jeg synes, vi skiller os ud ved hele tiden at finde nuancer og balancer. Og det synes jeg, at klæder politik.
Mm.
Jeg synes, at der er for meget, hvor man fra start af... Ja, det ved vi lige præcis, hvad vi skal mene om. Det vil jeg gerne være med til at sikre, at vi har en fornuftig snak om, hvor vi så skal stå hen. Jeg synes, det er vigtigt, at der er sådan partier, der tillader sig og tænke sig rigtig godt om.
Mm.
Det synes jeg er vigtigt.
Jeg tror med det, så vil jeg sige Mona, Jul. Tak fordi du gad at kigge forbi podcasten. Det var rigtig spændende at tale med dig og lære af dig.
Hvis det var skønt at være med.
Ja.
Det synes jeg virkelig. Tak fordi at du inviterede mig.
Ja, selv tak. Vi ses.
Det gør vi.